نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم بدي زوغان بلانا زا ما سنة أو سيانا سيانا مغمغا ما سنة وشدا فمن منتولي منزغيدي وغمالوا وغالوا كما سبنتاي منولي منزغيدي ما سنة إن اندي نعمني توفني غاق واتساتيلا زمون توفني غاق وشيتا زمون تمي صلى الله عليه وسلم ما سو anka zijita akakalauri alimunzigiti tinachita ku ma points kapena kuti ndime zingapo mbuyo mu zokwana 13 ndipo lero tikhale tikuyambira pa mfundo number 14 imene ikunena kuti onetsetsani kuti mwatimitsa foni yanu pamene mukulowa munzigiti ndi cholinga choti musasokoneze nayo anthu amene ali otangwanika ndi mapemphero komanso ibada ina ndi ina. Number 15 hakunena kuti osajambula mafoto kapena kupanga video pamene muli munzikiti. Kujambula foto komanso kupanga video chinthu cha moyo, kujambula chinthu china chake chimene chili cha moyo ndi haramu mchisilamu. Ndipo kuchita zimenezi munzikiti ndi chimo lachikulu kwa basi, ndi chimo lalikulu. Ndiye choyambilira kuonetsetsa kuti munthu ane ulowa munzikiti ufunika uzimitse foni yako, foni sakhale on mwina kumene kapena kuyika ku silent kumene cholinga choti ngati inga malilo wina akuyimba koma zabwino zake ndiye ndikuthimisa popanga nthawi zina munthu umatheka kutchera malamu umayiwala kuti ndachera alamu ndiye zimakapomboneza anthu zimawasokoneza anthu mkatikati mwa swala ngati yalila foniyo komanso chachiwiri aunena akukamba kwambiri zokhuzana ndi kutenga mafoto nthawi zino masiku ano makamaka pamene teknoloji ili patsogolo tiuziwa unena kuti mizikiti yambiri kumangidwa mwaluso pena mizikiti ina ukalowa wamakhanga kuti basi swala yatandidwa kale then munthu kuti mamoti uyambe uswali uyambe uchita zinthu zimene ukuyeneka uchita pamene uli munzikiti mamba ujambula yaye kukajambula mswala uwo yaye kukajambula zonse zipupa za mzikiti ukajambula madeko amene apezeka munzikiti zomwe zomwe sizigulizana ndi munzikiti imwe yaye nge pali kujambula kuti mujambula zinthu zimene zili zololedwa zinthu zoti mwachisazo ujambula koma ujambula mswala mezo palibe vuto komano ukujambula zinthu zimene zili ndi moyo mwachisanzo ukujambula zinthu za moyo mukujambulana pa nthawi imene muli munzikiti zimenezo ndiye ndizaziwikira kuti ndi haramu ndipo kwa munthu amene angachite zimenezo ayembekezere mavuto akulu pa tsiku lachiweruzo kani kuchokera kwa Abdullah radiyallahu anhu ye mwaulongosa nuna kuti samitu nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ashadda nasi adhaban inda llahi yauma alqiyama almusawirun hadithi ikuwezeka mchitabu icho chotchedwa kuti sahihul bukhari hadithi utanthauza chani utanthauza nuna kuti chilango chachikulu chilango choopsa kwambiri akakumani nacho ndi munthu uyo amene amajambula mafoto mapikicha ndi zina zote. Mfundo namba 16 akunena kuti pamene mukuyankhula munzikiti sizabwino kukweza mawu ngati tikufunsana nkhani ina yake tili munzikiti kapena pali kufunsana nkhani zina ndi zina pamene tili munzikiti tionesesese kuti kayankhulidwe kayankhulidwe kathu mmene tikuyankhula tikuyankhula motani tisayankhule ngati tili kunja tikuchemelera mpira iyayi komano tiyankhule mwa umunthu tiyankhule monena kuti tili mnyumba ya Allahu subhanahu wataala ndiye tisayankhule mawu tisakweze mawu moti ndikuwasowesa anthu ena mtendere tisayiwale nati munzikiti ndi malo ochitira ibada pamene talowa sitimakhala kuti tilitokha iyayi mwina mkhoza kukhala mkhoza kutheka kuti munzikiti sitikumona wina aliyense koma tizindikire kuti mmapezeka angelo mmapezeka ziwanda majini ndi zina zotero ndi amene waso amakhalanso akupanga ibada mmizikiti yathu yomweyi ndi ngakhale sitikuwaona koma iwo apanga ibada ndife kulongolola timakhalaso kuti tikuwasokonezanso amenewo makamakaso anzinzathusa anthu ena ndi ena amene abwera atizitangwanisa ndi swala ndiye akunena kuti chapa pamene mukuyankhulana pamene tikuyankhulana munzikiti musibwino kukweza mawu tisakweze mawu yayi tipereke ulemu mnyumba ya Allahu subhanahu wataala. Imam Malik rahimahullah akusimba unena kuti wolemekezeka Umar radiyallahu anhu anakhonza malo apadera patali ndi mzikiti amene ankatchedwa kuti bataiha iye amene ali Umar radiyallahu anhu adati amene akufuna kuchita phokoso kapena kuwerenga ndakatulo kapenanso kukweza mawu akamayankhula akuyenera kutuluka kupita kumalwa amenewa senza kuti apite patali ndi zigiti nge azika yankula kumaso kupanga china chosi chimene akufunacho ifa muzikiti awasokoneza anthu.